Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Je tady opět Studio Triko a dneska speciální díl, protože máme na krku komunální volby a v Praze došlo k světodějné události, že se do jedné koalice spojily vlastenecké a občanské strany. Na jedné kandidáce najdete zástupce SPD, Trikolory a několika dalších. A já mám tu čest v dnešním vysílání přivítat první tři frekventanty naší kandidátky a je mi ctí, že prvního mohu přivítat pana architekta Milana Urbana, který tu kandidátku SPD a Trikolory vede.
Dobrý den, děkuji za pozvání a rád bych také řekl na úvod, že je perfektní, že se podařilo, řekněme, spojit různá hnutí, strany, sympatizanty, lidi, kterým není jedno, co se děje s naším státem, s naším národem. Ano. A de facto, říkám, v současné době máme vládu, která je tvořena pětikoalicí. Když se podíváte na naši kandidátku, tak de facto jsou tam zástupci sedmi subjektů plus ještě nezávislí kandidáti, kteří nás podporují. Takže je to sedmi koalice, sedmi sdružení. Jsme rádi za to, že se to podařilo dojednat v Praze.
Já když jsem se připravoval na dnešní povídání, tak jsem si prošel vaše CVčko a vlastně jsem u toho obletěl svět. Vy byste se tím asi nechlubil, ale já se přesto zeptám jako architekt, kde všude máte profesní zkušenost?
No, bych to řekl krátce. Takhle, já jsem hrdý rodilý Pražák, vinohraďák. Takže vlastně člověk v životě udělal takový kruh. Já jsem vlastně z Prahy odcházel, když mi bylo 20, šel jsem studovat architekturu do Německa. Odtamtud vlastně titul doktor inženýr mě čel byl na univerzitě 10 let, takže jsem obhajoval doktorát. Poté jsem odešel do Velké Británie. V roce 2000 jsem se vrátil s britskými společnostmi zpátky do Čech. A mezi tím jsem si ještě dvakrát dohromady na 6 let odskočil do Emirátů. Jo, takže řekněme, no takový světoobčan, já bych to nerad nazýval. Opět světoobčan je právě ten, kde nikde není doma. Jo, a já jsem hrozně rád doma v Praze a vlastně i moje rodina a i děti často za mnou všude možně lítali a teďka jsme se zrovna týden jsme byli, vezli jsme dceru na studia, tak jsme se vraceli do Prahy a syn tomu je 16. Tak a včera, když jsme přijeli hranice do Čech, z Německa, tak mi říká, tati, já jsem hrozně rád v Čechách. A já říkám, a proč? Kvůli čemu se ti to líbí? Země, krajina, národ, mentalita lidí. A on říká, nějak všechno dohromady. Jo, a o tom to je. Takže já vždycky říkám, jezděte do světa, poznávejte svět, žijte někde jinde a to se vám vlastně, řekněme, je to pomůcka k tomu, že pak sami se přesvědčíte o tom, co je správné a kde je to správné a pak se to pokoušíte a s pomocí ostatních pokoušíte prosadit.
Pane architekte, vy nejste v komunální politice žádný nováček, byl jste dvakrát, dvě funkční období zastupitelem, ano. Sice za jiné politické subjekty, ale co soudím z toho, že jste spíš napravo,
ano.
A co člověka s touhletou politickou zkušeností vede k tomu, že vstoupil do SPD?
No, on je to taková souhra poznání a řekněme takového světonázoru, tradice historické. Jo? Vlastně tím, když člověk byl všude po světě, víceméně pak vidíte, že to, co se tady tvrdí lidem v Evropě a co tvrdí média, a tak on je to trošku takové balomucí lidí. On svět už je dávno úplně o něčem jiném. Jo? A de facto to, co se tady u nás nazývá západ v uvozovkách, tak tu jsme naprostá menšina. A zbytek světa, teďka nemluvím jenom státy BRICS, ale i ostatní, když člověk měl možnost, že vlastně s firmami, ať už britskými nebo německými, tak s britskými se měli přes 10 kanceláří po Evropě, s německou společností, tak jsme navrhovali v Ázii, v Kazachstánu, posílal jsem architekty české, navrhovali jsme továrny v Číně, jezdili jsme do Afriky navrhovat a pak, když jsem byl následně v Emirátech, jako vlastně ředitel německé firmy, multidisciplinární, tak jsme dělali projekty v Indii, tak jsem jezdil do Indie často, já se vždycky se všemi všude bavím, chci to poznat, co se, jaké mají názory. A všechny země, třeba Indie, když si vidíte, obrovská země, teďka vlastně druhá země za Čínou, ano. A i co jsme měli třeba v Emirátech, co jsme měli Indii, inženýry, to všechno byli velmi zkušení prostě profesanti, ano. To je hrdý národ, který se snaží maximálně vzdělat. Vláda, která tam je, těžce hájí národní zájmy. Je prostě Indie na prvním místě, takže různé světové velmoci, které se tam snaží získat na vrch. Ne, to jsou země a to je to, co vlastně prosazuje SPD. Buďme hrdý národ, hrdý stát, který jedná se všemi na suverénní bázi a prosazuje své národní zájmy. Můžete říct, dobře, Německo má národní zájmy, my máme národní zájmy, Francie má národní zájmy. No dobře, ale o to právě pak sedíme společně, abychom si dohodli se v zájmu všech třech stran. Takže to mě k tomu dovedlo. Proč SPD? Ano, já jsem byl třeba určitě, pak vidíte, jako zastupitel, jak jsem byl v topce, jo, předtím Evropští demokraté. Takhle, Evropa, já jsem odcházel, byl v Německu od roku 1980 do roku 89. Tehdy Německo bylo úplně někde jinde. Evropa byla úplně někde jinde. Takže já jsem hlasoval pro vstup České republiky do Evropské unie. Já jsem bral, Evropská unie byla o něčem jiném. Ale Evropská unie byla něco, a to vidím to správné, ještě řekněme před Maastrichtem, než přišla ta ideologie superstátu a budeme jeden stát a všichni jsme kamarádi, máme se rádi. Ono to tak prostě, tak to nefunguje. Jo? A vidím veškerý zbytek světa, ten hájí těžce svoje národní zájmy. Ať už Čína, Indie, Afrika, teďka Brazílie, Argentina, vidíte, jaké země chtějí vstupovat do BRICS. Jo? A tady Západ vlastně pokulhává, nebo Západ de facto řízeně řídí svoji destrukci. A já bych řekl, je na novinářích, investigativcích, ty zkoumají všechny možné věci, které by si člověk, proč se zabývají takovými hloupostmi, ať zkoumají to, proč Evropská unie je vedena, nebo vlády států Evropské unie vlastně sami sebe ničí, že vlastně děláme, pácháme sebevraždu v přímém přenosu, proč? Že jo, taková klasická otázka, quo bono, komu to slouží?
Jak SPD, tak Trikoloře, častokrát novináři dávají nálepky nesystémových stran nebo protestních stran. Já myslím, že jsme úplně normální politické subjekty, které říkají svoje recepty, názory a hájíme zájmy.
Ano.
Politik, co je politika? Politika je hájení zájmu a my hájíme zájmy českých občanů na prvním místě. Takže co naše kandidátka společná SPD a Trikolory v tomto slova smyslu nabízí pražským občanům, proč by měli volit nás?
No my máme jedno téma, o tom teďka začaly hovořit ostatní strany trochu také, ale nemají na to nebo nemohou si dovolit troufnout nebo nemohou to říct otevřeně, jakým způsobem to řešit. Co teďka trápí všechny, začalo, ale pořád ještě taková, řekněme, letní letargie a lidé začnou se probouzet, najednou až jim začnou chodit složenky a hlavně co pak nastane ke konci roku a na jaře. Hlavní problém je energie. A my jsme přišli s názorem a s návodem a také jsme to už nyní prezentovali v takzvané výzvě 5 kroků, jak zlevnit energie, jak zajistit Pražanům, aby měli levnější energie. Je k tomu snadná cesta, ale sami nevíme, ptáme se veřejně, novináři, prosím, ptejte se taky, proč to česká vláda nedělá. Sousední vlády, řekněme, v Německu se o něco snaží, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, jinde. Základní teze je takováto. A při vstupu do Evropské unie, při vstupních jednáních, následných podpisech, dohodách, nikde není řečeno, že energie se musí nakupovat na burze. Nikde. Při vstupu do Evropské unie vlastně tam byly směrnice, které hovořily o liberalizaci trhu s energiemi. To bohužel vedlo ke krachu společnostem, nedávno jedna známá velká a další byly. To bylo, liberalizace funguje v době, když je úplně jiná situace, ne jaká je teďka situace, navíc ještě válečný konflikt na Ukrajině a ještě si to sami jsme si to vlastně na začátku zavařili Green Dealem a elektromobilitou a tím to všechno. Začalo se to nabalovat. My máme tento návod. A je to vlastně původní německý vzor, kdysi dávno rakouský, Technisches Rathaus, technická radnice. Město by mělo vlastnit 100% svých energetických společností. Podařilo se to s plynárenskou, ta jsem měl možnost, já byl u toho, jakožto předseda dozorčí rady tenkrát pražské plynárenské, tehdy jsme jmenovali také Pavla Janečka jako předsedou představenstva. S plynárenskou se to jasně dokazovalo. Po 7 let, vlastně kdy představenstvo bylo v tomto složení, pražská plynárenská generovala zisk řádově kolem 1 miliardy. To všechno šlo zpětně do rozpočtu města. My bychom rádi dokoupili zbytek akcí pražské energetiky, dokoupili zbytek akcí Veolie, to znamená 100% vlastnit pražské vodovody a kanalizace. V těchto dvou případech energetiky a Veolie navíc dividendy nebudou odcházet do zahraničí 100 miliony ročně. Proč? Všechno zůstane městu. A město následně, to znamená Rada hlavního města, zastupitelstvo, může pověřit představenstvo jak Préčka, tak plynárenské, dojednat přímé kontrakty nákupu energií. Samozřejmě nastavit ziskovost společnosti takovou, aby společnosti fungovaly odpovídajícím způsobem, měly i zálohy na nákupy energií. Ale co jsme si propočítali, a ta naše výzva, ta je podporovaná i skupinou energie, není luxusní zboží, takže tam jsou právě lidé Pavel Janeček, pan Žil Štěpán, Alena Vytázková, další, nechci jmenovat všechny, máme omezený čas. Jsou to všechno experti a odborníci, kteří celý život působí v energetice. Ať už jakožto manažeři, obchodníci, nebo jakožto regulátor energie, ano? Energetický regulační úřad. Tak. Když nakoupíme energie napřímo, tak vlastně jsem se ptal těchto odborníků, co by to znamenalo, jaké šetření. Znamenalo by to, že bychom mohli nakupovat řádově za třetinu spotových cen, než je na burze. Tak a ty úspory samozřejmě pak převést Pražanům. To znamená, že by Pražané měli levnější energie. Ano? A řekněme, Praha, dobře, jsme hlavní město, tak ať jsme první vlašťovka, ostatní kraje mohou následovat, nebo velká města.
Čas mají. Strašně letí. Čas je letí. Tohle to je asi nejdůležitější, ale pojďme k dalším důležitým ano, věcem. Ano. Doprava pražská. V rychlosti, několika větami.
Dostavět Pražský okruh s pomocí státu, dostavět hlavní radiály, hlavní tahy městského okruhu. A pak navíc, že tady vlastně se zavedl boj takových v Praze motoristi versus chodci versus cyklisti. A musí existovat průjezdnost městem. Jo, a dělat taková omezení, co vidíme po Praze, ať už na nábřeží, že se tam dávají stoly, lavičky, extrém byl na začátku, když se to dalo na nábřeží, tak člověk seděl v kavárně a tramvaj mu jela pomalu metr za zády.
To bylo jak ve Fellinyho filmech.
No, ano. A druhá věc, nakonec vidíte na Hlavkově mostě, dělají se tam, já nevím, za kolik peněz stály takový ty patníky umělohmotné a kreslení pásu a všeho možného, mezi tím se most propadá. No. Takže taky odstranění slalomu, já to nazývám slalomové dráhy pro motoristy ve městě. Ano. Město musí být průjezdné, ale samozřejmě nesmí být nebezpečné pro chodce a cyklisty, ale dá se to dělat jiným způsobem, než čeho jsme svědci. Jo, tak, jak se Praha v tomto způsobu chová, tímto stylem chová, tak to je vlastně takový aktivismus tady toto. Ano. A de facto dopravní stavby se žádné nerealizují v Praze. Ano. Ono to má totiž dočinění i v tom, že totiž ta slavná elektromobilita, co se o ní neustále hovoří, to nejde jenom o znečištění ovzduší, ale vlastně takové skryté téma té elektromobility, ten účel, proč se to dělá, je, aby se snížila mobilita občanů a tím pádem počet vozidel řadově o 50 i více procent. Samozřejmě pak se bude říkat, vidíte, všichni se to chtěli, je málo aut, no, málo hluku, nejsou zácpy, není nic. No dobře, ale to je něco, co určitě nikdo nečekal a nikdo nechtěl. Jo? Ale nakonec to tak dopadne, až ta elektroauta nikdo nebude moc kupovat cenově, navíc nikde nebude tolik energie, aby se všechna nabíjela. Až jsou vždycky články v novinách, jak budeme nabíjet milion elektromobilů nebo ještě že kolik milionů vozidel je v České republice. No to vlastně na konci nikdo nechce z těch lidí, co tu elektromobilitu podporují.
Pane takže to jenom takhle krátce. Jsem hrozně rád, že jste byl hostem studia Triko. Vážení přátelé, naším hostem byla jednička kandidátky SPD a Trikolory v Praze, pan architekt Milan Urban.
Děkuji vám za pozornost, děkuji za pozvání, budu se těšit zase na příště.
Druhým hostem našeho předvolebního speciálu, pražského předvolebního speciálu, je Josef Sláma. Ahoj Pepo.
Čau, čau.
A Josef Sláma je nejenom místopředsedou Trikolory, ale je také nejvýše postaveným zástupcem Trikolory na společné kandidáce SPD, Trikolory a těch dalších. Pepo, proč došlo k téhleté spolupráci?
Tak já bych zmínil asi dvě věci. Tou první je jistý šok z toho, jak propadly v minulých volbách, a tím myslím parlamentní volby, ty hlasy. Tam prostě byla ztráta přes milion hlasů, občanů propadlo a my všichni jsme si uvědomili, že spojení sil právě pro komunální volby bude to nejlepší, co můžeme udělat. v danou chvíli. A tou druhou věcí je samozřejmě stav téhle republice, co se teď děje, protože bez jakýkoliv demonizace či strašení musíme říci, že je to nejhorší situace od revoluce 100%.
Jak se ta spolupráce rodila? Šlo to snadno nebo koncem pánem Nimen?
Tak jako nešlo to snadno, žádný dohody nejdou úplně hladce. Na druhou stranu musím konstatovat, že ty jednání byly seriózní, férový a jelikož ty názory na spousty věcí jsou natolik podobný, že tam v té oblasti jakoby ideově koncepční moc nebyly.
Pojďme se teda zastavit u těch nejpalčivějších pražských problémů a co naše koalice nabízí, nebo respektive co nabízí jiného nežli jiné politické strany.
Tak já určitě, tady kolega Urban s tebou hovořil o energiích a to je třeba ta cesta, kterou my chceme tady v Praze jít, že ty pražské podniky by mělo znovu ovládat město a tím pádem pořizovat energie jako pán za mnohem nižší ceny a no, za mnohem nižší ceny je prodávat Pražanům, jo, protože dneska ty ceny jsou takové, že je průměrná rodina v Praze nemůže utáhnout a ta pomoc státu je absolutně nedostatečná, ne-li směšná. Takže to by znamenalo opravdu pokles cen energií o desítky procent, pokud by se to povedlo. Což myslím si, že je absolutně pozitivní zpráva pro Pražany.
Co tady zůstává po té stávající koalici, která vládla Praze poslední 4 roky?
No, tak jak
bys to hodnotil?
Chaos. Absolutní chaos, prázdnota. Když teď vznikla ta kauza dozimetr, tak je absolutně směšný ty výmluvy těch koaličních partnerů, že vlastně primátor sám přiznal, že vlastně nevěděl, co se mu v městě děje. Jo. A bohužel Praha má tu nevýhodu, že ty podniky jsou opravdu velké a ten systém je neprůhledný, proto se mohlo dít to, co se dělo. Jo. Ty dopravní podniky opravdu potřebují audit a zhodnotit veškeré věci kolem toho. Vemme si, že ten rozpočet je mnoho miliard těch dopravních podniků, takže vlastně celý ten management, včetně teda představitelů města, disponuje ze spoustou finančních prostředků a jak se zjistilo, tak kolem 3 miliard je v tom dopravním podniku pražským šedá ekonomika. Jo? To se musí napravit. Jo? Proto my bychom vůbec nemuseli jít cestou nějakého extrémního zdražování, aby občané prostě platili vyšší jízdné. Stačilo by opravdu lépe hospodařit v tom daném podniku. Jo?
Ty sám si mi říkal, že sice nejsi rodilý Pražák. Aha. Z Dobříše nebo odkud?
No, od Dobříše, ale narodil jsem se na Příbrami, ale jo, z Dobříška. Jo. Nedaleko slavné vily, kde bydlel Karel Čapek, nebo tam dojížděl, jo. Takže nedaleko od Staré Hutě je to.
Jo. No. Ale v Praze žiješ už díl než 20 let.
Od 90. let, no. Takže.
Můžeš možná jako přišetší do Prahy, ale zároveň člověk, který přece jenom už tady jako nějaká ta desetiletí žije. Proč si myslíš, že Praha volí úplně jinak nežli zbytek republiky? Proč vy v Praze tady máte Čižinského?
To je dobrá otázka, ale já bych mohl odpovědět, jako vidíme to, že se dostává takový ten světový trend. Přeci když se koukneš, tak New York taky volí trošku jinak než Spojené státy. Jo? Takže to je, já bych řekl, že je to trend, který je po celém světě.
Městští pseudoliberálové.
Ano, většinou mají sklony doleva a tak to prostě je, ale vlastně u některých těch uskupení, který kandidují dnes, tak je nemáš ani politicky kam zařadit, to jsou prostě jenom nějaký hesla, ale nějaký politický ukotvení bych u nich nehledal. Ale prostě mnozí voliči hledají tuto alternativu. Jo. Na druhou stranu, já teďko říkám, když mluvím s lidmi, jděte volit, protože v tuhle chvíli tyto volby můžou znamenat to, že vy si rapidně pohoršíte, že rapidně klesne vaše životní úroveň. Jo.
Mně to někdy připadá, že ti lidé, takhle, co je politika? Politika je hájení zájmu. A mně někdy připadá, že tihleti měští obyvatele někdy vlastně volí proti svým vlastním zájmům, ale jenom z toho důvodu, že vlastně se cítí, jako že jsou něco víc, že kdyby volili třeba teda to SPD nebo Trikoloru, že jdou níž ve svém sociálním zařazení, což je samozřejmě nesmysl.
A to je jistý davový efekt, oni se chtějí zařadit do nějaké společnosti, chtějí být prostě, jak se říká, lidově in. Jo. Takže my jsme to zažili asi i v té Praze víckrát nejvíce s prezidentskými volbami, tady s těmi prvními, že jo, Schwarzenberg versus Zeman, tak taková ta psychóza, to bylo vysloveně o tom zařazení se do nějakého davu, nikoliv racionální volba kandidáta. Ale to funguje prostě ten určitý vyprofilování se, já prostě tady jsem krásně, o tom říkají ty lepší lidi, já jsem něco lepšího, já tady prostě volím takhle. A pak je zase druhá sorta lidí, kteří volí racionálně, ale nikdy by nedokázali to říci veřejně. Že vyhovují právě ty tajné volby. Jo.
Tahle té atmosféře navíc teda přispívají média. Nebo hlavní proud médií.
No určitě, určitě. Oni, je to, já musím říct, že kolikrát se na to nedá koukat, jak je to účelový, jo? Jak je to sválně slepený, teď si člověk, který se v médiích pohybuje a když vidí ty pořady, jak vysloveně je to udělaný prostě účelově, aby to někoho poškodilo nebo někoho zdemonizovalo, tak to je prostě neštěstí. Jo?
Pepo, přeju úspěch tobě, přeju úspěch koalici SPD Trikolory a spol. A přeju úspěch téhle zemi, abychom vykročili trochu jiným směrem. Jsem rád, že jsi tu byl.
Pokud by se to v Praze podařilo, tak by to bylo super, ale bylo by to super hlavně pro lidi, že by viděli, že ten směr, který my zastáváme, je správný. Díky.
Třetím hostem našeho pražského volebního speciálu je předseda pražské SPD a dvojka na společné kandidáce SPD a Trikolory, Josef Nerušil.
Dobrý den. Ahoj.
Ahoj. My jsme se seznámili na Hradě, na Klausových osmdesátinách. A to si ty ještě byl členem Rady Českého rozhlasu. Pak si v souvislosti se sněmovními volbami opustil. Nelituješ toho?
A tak ono záleží, z jaké strany se to vezme. Samozřejmě je mi líto toho, že jsem možná jako zbytečně unáhleně opustil barikádu, že se prostě ustoupilo křiku paní Sommerové s notnou podporou liberální kavárny. Ale jako na druhou stranu, já když se na to teďka dívám, tak si občas říkám, co bych tam vlastně v té radě teďka dělal, že jo? Protože při tom složení parlamentu ta situace je taková, že jakmile Český rozhlas, generální ředitel se pokusí udělat nějaký krok, který by měl trošku dovést Český rozhlas k tomu, čemu měl sloužit, to znamená k nějakému objektivnímu, vyváženému zpravodajství, tak hned poslanci v čele s panem Výborným, jo, nebo s poradcem premiéra panem Klímou začnou chrastit zbraněma, že teda nepřijmou jednu zprávu, druhou zprávu, radu rozpráší a najmenují si tam svoji novou. Takže myslím si, že by to bylo spíš takové trápení ve funkci a jako svým způsobem člověk taky má znát svoji cenu.
Jo, Pepo, ale co s tímhletím politicko-mediálním kartelem budeme dělat? Nebo co si s nima počítá ta země?
No tak ono, já když se ještě podívám vlastně těm okolnostem té kandidatury, já jsem nebyl první člen rady, který někde kandidoval. Co jsem dohledal, tak historicky prvním byl, mám za to, Michal Uhl, následoval Erazim Kohák za sociální demokracii, že pak tam byla paní z ODS, už si nevím, Mrklasová se myslím jmenovala, jo,
no to já ti do toho, Lidovec. Pardon, já ti do toho skočím. Já jsem byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a taky jsem kandidoval. Sice na mě útočili, no, ale to není v rozporu se zákonem. Vlastně tam je neslučitelnost funkcí, že nemůžeš být zároveň radním a poslancem, ale když by si byl zvolen poslancem, no tak skončíš jako radní, ale no, nikde není napsáno, že člen rady jakékoliv mediální nesmí kamkoliv kandidovat.
No ne, tak ono je to ústavní.
Ono to u někoho vadí a u někoho ne.
Ale to je přesně to, čeho lituji, nebo co mě na té celé akci mrzí, že jsme vlastně přistoupili na tuhle tu hru dvojího metru a jak já, tak já jsem teda odstoupil dobrovolně, paní Lipovská prostě byla odvolána, že jo, taky bych řekl z nějakého chybného kalkulu pana Babiše a hnutí ANO, jo. To znamená, to je na tom to, čeho bychom měli litovat, nikoli v té funkce.
No já dokonce tvrdím, že Andrej Babiš se tím svým postupem několikrát střelil do vlastní nohy, protože přece on a jeho hnutí je taky ten, kdo je v hledáčku toho mediálního kartelu, no, jednostranného mediálního kartelu. No jo, no.
Já si myslím, že Andrej Babiš si myslel, že uhraje s Českou televizí nějakou plichtu, jo. Ale prostě s Českou televizí ani tady s tímhle s tím mediálním kartelem, mainstreamem, kavárnou, říkáme tomu, jak chceme, prostě nikdo plichtu neuhraje, protože oni o plichtu nemají zájem. Oni chtějí vítězit, jo. A pak, když nebude po jejich, a pak, když to nebude ideálně 10-0, výsledek 9-1 už jim nestačí, jo, tak stejně tomu člověku nedají pokoj, dokud nebude po jejich.
Přesně. Pojďme tedy k těm volbám a pojďme, já tomu říkám, historická spolupráce vlasteneckých a občanských politických stran, že vlastně poprvé dochází k tomu, že SPD a v tomto případě Trikolora a několik dalších v Praze spolu kandidují a nejenom v Praze, i v řadě dalších měst. Jak to hodnotíš ty?
A tak já můžu mluvit především za Prahu, že jo, protože občas se ke mně dostávají stesky, že v některých krajích se to nepovedlo a tak dále. Jako my v Praze jsme poměrně jako k tomu všichni přistoupili, si myslím, jako racionálně. Jako byla tam dobrá vůle se domluvit a jako nebylo to jenom o tom prostě dát se dohromady s Trikolorou, chtěli jsme prostě co nejširší spektrum obsáhnout. Nakonec se nám podařilo domluvit se s hnutím PES pana Jiřího Janečka, podařilo se nám domluvit s národními socialisty, se Zemanovci, akce Dost se vyjádřila kladně, máme jejich členy na naší kandidátce, takže jako z tohoto pohledu takoby hodnotím dobře a pakliže neuspěje v Praze tady ten projekt, tak pak si jako kladu otázku, co jiného by v té Praze mělo uspět, co jiného by to Pražana mělo zaujmout.
Takže, co naše společná kandidátka, vaše pražská kandidátka nabízí Pražanům?
A tak my předně nabízíme, jsme nová síla. Jo, ale to neznamená, že máme neskušený politiky. Pan Urban nakonec už v zastupitelstvu byl. Klára Cingrošová Čtyřka je zkušená zastupitelka z Prahy 4. Pan Seidl, nezávislý kandidát na místě 3, zase nějakou dobu byl v zastupitelstvu Středočeského kraje. Pan Sláma působil také na magistrátu v pozici poradce, takže jako ty zkušenosti máme. Na druhou stranu jsme prostě mimo takový ten mocenský kartel, který se a mezi to předivo vztahu nejrůznějších, který se na pražském magistrátě a kolem pražských radnic vytvořili a naším prostě přirozeným zájmem je, když už teda jako nemají rozum jiné větší strany, jako je ODS a hnutí ANO, tak alespoň my s několika těch zastupitelama tam chceme vnést hlas proti zbytečnému aktivismu a proti podléhání módním ideologiím a proti, bych řekl, jakoby až nesmyslným krokům, jako je třeba schvalování klimatických nouzí, schvalování klimatických plánů, který má stát zhruba 250 milionů korun Pražany v následujících 10 letech. Jo. Je to taky o tom, že si nemyslíme, že magistrát hlavního města Prahy, po případě radnice Prahy 6, je o tom, aby se měšovala do mezinárodní politiky a snažila se zasahovat do kompetencí, které dle ústavy přísluší prezidentovi a ministru zahraničí a tak dále.
A rozbíjet naše zahraniční vztahy nebo obchodní vztahy s asijskými velmocemi, no?
No tak to je pravda. A Pražané tady tohle, tuhle politiku, její dopady pocítí velmi brzy, že jo? Protože my jsme jedna z předních nepřátelských zemí pro Rusko. Čína se k nám staví také, bych řekl, velmi rezervovaně až nepřátelsky. No jo, jenomže my od Ruska potřebujeme nakupovat ropu, energie, suroviny. Od Číny zase potřebujeme brát drobné spotřební zboží, které už si dávno neumíme vyrobit sami, protože jsme prostě opustili koncept soběstačnosti. Jo? Takže je to takové trošku, jak když nevíme, co chceme, jo, chtěli bychom dělat ušlechtilou, hezkou politiku, ale na účet jiných, no, ale tak nás takto nefunguje, že jo, protože politika, mezinárodní vztahy prostě spravedlivý nejsou, jo, co si budeme povídat.
Pepo, ty máš za sebou taky pracovní zkušenost z pražského arcibiskupství, no. Tak možná i tímhletím prizmatem podívejme se na politiku pražského magistrátu, co se týká podpory nejrůznějších v uvozovkách kulturních akcí typu Prague Pride.
Prague Pride, no. To je přesně ten aktivismus, no, protože já jsem teda toho názoru a ani to jako nesouvisí s mým bývalým angažmá na arcibiskupství, prostě tohle jsou soukromí festivaly, jsou to soukromé zájmy, jo, a má si to každý dělat za své peníze, rozhodně tu od toho není stát, radnice, ani magistrát, aby tady tyhle z těch věcí organizoval, spoluorganizoval, podporoval a tak dále. Jo. A ona druhá věc je, jako, když už jsme u toho arcibiskupství, tak vnímám jako, i trochu jako chybu, že se vůči tomu současný kardinál Graubner neumí prostě jednoznačně vymezit, jo. Že opět se snaží jaksi to skoulet, uhrát plichtu s tím mediálním mainstreamem, s tou pražskou kavárnou, no. Ale když si vezmeme příklad papeže Františka, který byl donedávna vyzdvihován do nebes, milován, jo, jak je úžasný ty jeho kroky, ty jeho gesta, jo, a nebylo na něm jediné skvrnky. A teďka, když vidíme, že on jako skutečně je schopen překročit svůj stín a pakliže někde je teroristicky zavražděn člověk, který ještě navíc de facto nebyl žádným zločincem, byl myšlenkovým zločincem, tak prostě dokáže se zachovat lidsky, dokáže vyzvat k nějaké pietě, k modlitbě, tak najednou je z něj ten největší nepřítel a ani ty léta toho, jak byl vynášen do nebe, mu nestačily k tomu, aby mohl tyhle z těch gesta dělat. Jemu to prostě neodpustí ten aktivistický partie, to o tom, co jsem mluvil. Prostě pak, když to není 10-0, jim to prostě přijde málo a nedají pokoj, dokud ten výsledek nebudou mít 10-0.
Já jsem vždycky říkal, a několikrát jsem to napsal, že teda kardinál Duka, že to byl velký frajer v tomhle tom slova smyslu, protože jeho vyjádření jako jsou jednoznačná.
Jeho vyjádření jsou jednoznačná, je to dáno tím, že on si poseděl v komunistickém kriminále nějakou dobu, že ho 20 let prostě nemohl vykonávat to, co vykonávat chtěl, pracoval, tak říkal, že pracoval u lopaty, pracoval v továrně jako soustružník, zámečník, ale pakliže strávíte, bych řekl, jakoby třetinu života v takovém to jakémsi disentu, jo, v takovém jakémsi ústrku a od daleko, bych řekl, nebezpečnějšího nebo zákrnějšího nepřítele, jako byl komunistický režim, tak tady potom nějací aktivističní mládežníci vás samozřejmě, jako pokud máte nějaký morální základ, nerozhodí. Jo.
Přátelé, tohle byl pražský předvolební komunální speciál. Měli jsme tady tentokrát tři hosty. Přijďte k volbám a jak máte volit, Pepo?
Volte vlastenecky a myslete, že jediná vlastenecká strana, která má šanci se dostat na pražský magistrát, tak je sdružení hnutí SPD, politické strany Trikolora, hnutí PES za podpory manifestu, za podpory Zemanovců, za podpory národních socialistů, protože ti všichni ostatní dostali nabídku jednoznačně formulovanou, aby se spojili, nepřijali ji, tím pádem prostě zase dostanou 1-1,5% a vlastencům to bude na pražský magistrát třeba chybět. Ale doufejme, že ne.
Pepo, jsem rád, že jsi byl hostem studia Triko.
Díky moc.